Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi ko'plab odamlarning o'limi va ko'plab Ukrain oilalarining azoblanishi bilan yakunlanadi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Davosdagi Shveytsariya Ukraina uyida videoaloqa shaklida savol-javob tarzida so'zlagan nutqida aytib o'tdi. Xususan, undan qachondir Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan tinchlik shartnomasi imzolanishiga umid bormi deb so'ralgan. Men har qanday urush diplomatiya bilan tugashini tushunaman. Diplomatiya tinchlikka olib kelishi mumkin. Tinchlik har bir oddiy odamning orzusi. Ishoning, frontdagining ham divanda o'tirganning ham. Ba'zida divanda ijtimoiy tarmoqlarda o'tirganlar ular o'ylagandek bizni frontda himoya qiladiganlarga qaraganda kuchliroq jang qilishlari rost. Bu zamonaviylik deya ta'kidlagan Zelenskiy. Ukraina prezidenti urushning qanday tugashi borasida shunday fikr bildirdi. Bizning urushimiz qanday tugaydi? Keling, xolis qaraylik. Ko'plab oilalar azobi, ko'p sonli odamlarning o'limi, qarindosh, urug' va do'stlarning katta yo'qotishlari, farzandlaridan uzoqroq umr ko'rgan ota-onalarning azoblari bilan tugaydi. Bu farzand bor va farzand bo'lmaganlar uchun birdek fojia. Aminmanki, bu tuyg'uni hamma tushunadi. Bularning barchasi fojia. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.